Kapitola 48. Na dívčí kámen se Oldřich z Rožmberka definitivně přestěhoval koncem léta. Se smrtí syna Jindřicha se však stále nedokázal vyrovnat a propadal záchvatům vzteku a depresím. Ze všeho, co se mu nelíbilo, vinil Jiřího z Poděbrad, ale nespokojený byl rovněž se synem Janem. I na něm si občas vyléval zlost. I když nebyl dívčí kámen rozhodně ve špatném stavu, neustále si stěžoval, že je třeba hrad opravit a Jan na to nedbá. Jednou mu dokonce vyčetl, že ho nechá bydlet ve zřícenině. Nebyla to pravda, ale Oldřich se někdy choval s dětinskou zarputilostí. Krumlovskému purkrabímu poslal list, v němž ho žádal, aby mu zaslal kachle, protože má ve své jizbě zimu, a chtěl by si v ní postavit kamna. Rozpory se synem Janem vedly k tomu, že se Oldřich dozvídal z Krumlova o záležitostech rožmberského rodu ještě méně než dříve. Jeho dny byly najednou prázdné, nudil se, noha ho často bolela a nevydržel sedět déle v sedle. Musel se tedy vzdát myšlenek na hony, ale ani dlouhé výjížďky po kraji si nemohl dovolit. Upnul se tedy k tomu, že pronásledoval své služebníky. Každičkého prohřešku si všiml a dvořany neustále káral a trestal. Často se utrhoval i na Klárku. Jednou ji však překvapil. Když k němu vstoupila, skoro neznatelně se usmíval a na uvítanou řekl: zřídka dělám dobré skutky, ale dneska udělám výjimku. To proto, že svatý otec vyhověl jisté mé prosbě. Přemýšlel jsem o tvém synovi a písařově dceři. V Krumlově jsem slíbil, že se k jejich záležitosti vrátím. Napadlo mne, jak bych jim pomohl. Pošli je sem. Ale chci s nimi mluvit sám a nebudeš poslouchat za dveřmi.
No dovolte, ohradila se, nikdy to nedělala, ale Klárka chápala, že Rožmberg žertuje.
Když o chvíli později Albrecht s Helgou přišli, významně upozornila, že jde zkontrolovat pořádek do kuchyně a rozhodně se nebude pohybovat v blízkosti dveří. Rožmberg se pousmál a oběma nešťastným milencům pokynul, aby vstoupili. Posaďte se. Nerad se na své hosty dívám s hlavou zvrácenou dozadu, řekl. Sám seděl v křesle u hořícího krbu. Blížil se podzim a počasí za mnoho nestálo. Proti němu stálo druhé křeslo, v němž jindy se dávala Klárka. Další v jízbě nebylo, jen prostá stolice vedle dveří, na níž někdy čekával panoš či strážný, zda bude jeho služeb třeba. Albrecht do křesla usadil Helgu a pak si přinesl stolici. Oldřich z Rožmberka ho pozorně sledoval. Klárčin syn se k jeho spokojenosti choval tak, jak by se měl zamilovaný mládenec chovat. Rád bych vás dva viděl stát před oltářem, protože není pro křesťana větší štěstí, než respektovat křesťanský řád světa, začal. Nikoli laskavě. Poučoval, jako by byl kazatel. K řádu světa patří rodina. Manželství je svátost. Svátostí je ovšem i přísaha a slib Bohu. Chápu tedy, že ve vašem případě stojí jedno proti druhému. Takže paní Klára vám všechno řekla. Skočila mu neuctivě do řeči Helga. Pak se obrátila na Albrechta a chladně dodala: k tomu jí nikdo nedal právo. Zlobím se, moc se zlobím. Já taky, napomenul jí mocný Rožmberg. Ještě jsem nedomluvil. Ale buď ráda, že se mi Albrechtova matka svěřila. Pokud bych se to nedozvěděl,
neseděli byste tu. Helgo, co kdybych uměl zařídit, aby si z Albrechta vzít mohla?
Do smrti bych se za vás modlila, odpověděla po kratinkém zaváhání. Ale nevím, jak byste dokázal zvrátit to, co je mezi mnou a panou Marií.
Já to opravdu zvrátit nemohu, ale svatý otec ano. On přece zastupuje Ježíše Krista na zemi. Má právo udělit ti dispens, který tě toho slibu zbaví.
Slib jsem složila přímo paně Marii, vyhrkla polekaně Helga.
Nebudu tě přemlouvat, je to tvá věc. Zítra odjíždí do Říma můj posel. Jsem ochotný napsat svatému otci žádost a pokud vám dispens udělí, rád na jeho listinu přivěsím svou pečeť. Musíte se rozhodnout do večera, tedy především ty, milé děvče. Jděte s pánem Bohem.
Co budeme dělat? Zeptala se nešťastně, když opustili Rožumberkovu jizbu a po schodech sestupovali do přízemí paláce.
Zní to dobře, řekl Albrecht opatrně. Zní, ale lákání ďábla je vždycky svůdné. Opáčila a rozplakala se. Objal ji a dlouho konejšil. Večer se za mocným Rožumberkem vydala po dohodě s Albrechtem Helga sama. Uctivě mu poděkovala. Ale jeho nabídku odmítla, protože slibu paně Marii ji nemůže zbavit žádný člověk, byť to byl sám papež.
Albrecht matce o nabídce jejich pána neřekl, i když se ho vyptávala. Ale hned druhý den to Klárce pověděl sám Oldřich z Rožmberka. Měl zlost a vynadal jí, jako by to byla její vina. Jednou chci udělat dobrý skutek a vidíš, jak to dopadlo. Ne, nevyplatí se pomáhat lidem, protože si to nezaslouží, soptil v upřímném hněvu. Ale s tím je konec. Pokud by nebyl Albrecht tvůj syn, vyhnal bych ho i s tou holkou. Ať zůstanou. Ale s jejich necudnostmi je konec. Ti dva se budou chovat, jak se na svobodnou chasu náleží. Žádné vodění za ručičky, žádné schůzky večer u hradeb a u stolu budou sedět tam, kam patří. Helga mezi svobodnými dívkami a tvůj syn s posádkou. Pokud to poruší, je s mou schovývavostí konec. Potáhnou, rozumíš?
Klárka měla vztek, že se Rožumberkovi s podivnou láskou svého syna svěřila, jenže ono se s tím víc dělat nedalo. Rožumberk by se stejně začal vyptávat, když už se mu stížnosti na ty dva donesly, jenže jaké necudnosti její syn a Helga ve skutečnosti páchali, vždyť naopak odmítali hřích tělesné lásky. Moudře ale mlčela. Bylo zbytečné popuzovat ho ještě víc. Propustili brzy, stejně nebylo o čem hovořit. Když odcházela, ještě za ní křikl, aby si pamatovala, že tentokrát nežertuje. Klárka si okamžitě zavolala syna a tentokrát i Helgu a oběma sdělila, jak pán rozhodl. Varuji vás, upozornila na závěr. Tentokrát ho, prosím, poslechněte.
Trestá nás za to, že nechceme tělesně obcovat, zlobil se Albrecht.
Ale Helga mu položila dlaň na ústa a zoufale ho prosila, ať to tak nechá být. Je to její úděl. Pokud ho s ní však nechce sdílet, nebude se zlobit. Najde-li si jinou dívku, která mu může dát to, co ona nemůže.
Albrecht to vehementně odmítl a chtěl ji doprovodit do otcovy komnaty, ale Klárka mu to nedovolila.
Neslyšeli jste zatraceně, vybuchla. S tím je teď konec. Potkávat se můžete v kapli, u stolu a možná občas náhodou na nádvoří. Vyměníte pár slov a rozejdete se, rozumíte?
Rozumíme, odpověděla za oba Helga.
Albrechta letmo políbila na tvář a vyběhla ze dveří. On zůstal, stál se zlostně zaťatými pěstmi a bylo zřejmé, že neví, co má dělat. Nebylo by přece jen lepší nechat ji být? Zeptala se měkce Klárka. Chtěla mu předložit rozumné argumenty, ale syn vybuchl a křičel, že on bude klidně žít jako poustevník, ať mu do jeho věcí nemluví. A je vůbec nezbytné se takhle trápit? Ozvala se nečekaně jeho sestra Miluše. Pomáhala při úklidu paláce a před chvílí se nenápadně vplížila do izby. Vůbec si nevšimli, kdy přišla. Bylo jasné, že podstatnou část jejich hovoru slyšela. S tebou se nebavím, ocekl Albrecht. A proč ne? Třeba bych nějaký nápad měla. Dejte mi všichni pokoj, ty vaše nápady. Jděte s nimi k šípku. Sedni si, poručila ostře Klárka. Chceme ti pomoci. A víš proč? Protože tě máme rádi obě. Povídej, Miluško. Už jednou jsem v legendách o svědcích a mučednících radu pro vás našla, vzpomínáš? Že to nevyšlo, za to já nemohu. Hledala jsem zase. A víš, co jsem objevila? Ve Flandrech žil před dávnými časy vévoda a ten měl 4 dcery. Syna žádného. A proto bylo důležité, aby dědice porodila některá z nich. 3 proto provdal, ale tu 4. zaslíbil Bohu. Složila slib čistoty a chystala se vstoupit do kláštera. Jenže přišel mor a její 3 sestry zemřely dříve, než se mohly vdát. Otec rozhodl, že v tom případě se vdá ona a dá rodu dědice. Jenže ta dívka přece už složila slib čistoty. Tamní biskup byl ochotný jí toho slibu zbavit, ale ona to stejně jako Helga odmítla. Až se jí zjevila Panna Marie a toho slibu ji sama zprostila. A víte, co jí matka Ježíše Krista řekla? Že ctí Panny, ale údělem ženy je rodit děti, protože mateřství je nejkrásnějším skutkem žen. Na to se ta dívka provdala a zachránila svůj rod. Výtečně, zabručel mrzutě Albrecht. Takže já budu sedět a čekat, jestli se třeba Helze taky nezjeví Panna Marie, aby ji jejího slibu zbavila. To je rada za všechny peníze. Taky netuším, k čemu je tahle legenda dobrá, kroutila hlavou Klárka. Můžeme se sice modlit k Panně Marii, aby Helgu toho slibu zbavila, ale zázrak už jednou udělala, když ji zachovala při životě. Neznám případ, že by se zjevila podruhé. Tak to se nedá nic dělat, odpověděla posmutněle Miluše. Albrecht však sestru znal a postřehl, že její odpověď ve skutečnosti nezní jako ústup. Jakmile odešla Klárka do kuchyně, aby dohlédla na přípravu večeře pro Oldřicha z Rožmberka, udeřil na ni, co tím svým plácáním myslela. Jen takový nápad. Nechtěla jsem o něm mluvit před matkou. Přiznala se a stišila hlas. Máš Helgu rád? Co je to za hloupou otázku? A byl bys ochotný vzít si na duši hřích, pokud bys jí tím pomohl? Samozřejmě. Mluv jasně, nemám čas. Co kdybychom našli nějakou dívku, která by se jí při nějaké vhodné příležitosti vydávala za Pannu Marii. Zprostila by Helgu jejího slibu a vy dva byste se vzali jako manželé. Nenapadlo tě, že je to rouhání? Napadlo, potvrdila klidně. Přemýšlej o tom. Asi za 3 dny si vzal Albrecht sestru stranou a přiznal, že mu ten nápad nedá spát. Jenže neví, jak by to šlo udělat. Pokud by Helga poznala, že je to úskok, mohl by ji definitivně ztratit. Musí se to samozřejmě pečlivě připravit, rozvíjela Miluše svůj plán. V Římově v kostele mají sochu Panny Marie v životní velikosti a ta má na sobě šaty ušité z axamitu. Ty bychom si v noci tajně vypůjčili. Ráno je zase vrátíme. Albrecht se při té představě pokřižoval. Další těžký hřích. Problém bude jen ta ženská. Helga ji nesmí znát. A nemůže to být nějaká pitomá venkovanka z okolí, musí hovořit nebeským jazykem. Nejlepší by byla kejklířka. Až budou v Budějovicích vystupovat komedianti, můžeme se po nějaké poohlédnout. Raději ne, couvl Albrecht. Chtěl být rytířem a byl ochotný bojovat s mečem v ruce, ale to, co mu navrhovala sestra, to bylo tak hanebné a ponižující, že to nemohl při nejlepší vůli přijmout. I kdyby se odvážil svléknout sochu Matky Boží v kostele, nepošpiní se tím, že bude jednat s nějakou komediantkou. Navíc byl lhal dívce, kterou měl na světě nejraději. Takový hřích by ho pronásledoval až do smrti a byl si jistý, že by mu určitě zkazil radost z manželství s Helgou. To raději nic. Miluše ho ještě několikrát zkusila přesvědčit, ale pokaždé ji nekompromisně odmítl. Jsi ještě malá, tomu ty nemůžeš rozumět, říkával otráveně. Bude mi 12 a mám už 2 ctitele, bránila se. Nakonec se pohádali a Miluše se urazila. Rozhodla se, že se nebude o milostný život svého bratra starat, ať si žije jako mnich. Jenže netušila, že se o něj začas starat bude. A za okolností velice bolestných. Byl konec listopadu a právě začínal advent. Háta spolu s komornou rovnala šatník Johanky z Rožmitálu, když do izby vrazila Adéla z Dubé. Byla neupravená a to u ní nebylo obvyklé. Dokonce si ještě ani nespletla své dlouhé vlasy do copů a vlály jí na zádech jako divožence. Je mrtvý, vykřikla zoufale. Kdo? Polekala se Háta a prudce se narovnala. Protože však byla skloněná nad složenými šaty, udeřila se do hlavy o víko truhlice. Král? Náš král je mrtvý, naříkala Adéla z Dubé. Háta si oddechla, protože si v první chvíli myslela, že zemřel někdo blízký, její manžel nebo někdo takový. Co se mu stalo, byl přece tak mladý, zeptala se, spíše aby řeč nestála. Rukou si třela temeno a mrzutě si všimla, že jí naskočila boule. Včera se normálně navečeřel a ulehl a ráno byl mrtvý. Je to celé nějaké divné, vykládala Adéla, ale rychle se uklidnila. Mladí lidé přece neumírají jen tak, no ne? Dodělej to, nařídila Háta komorné a se svou přítelkyní komnatu opustili. Museli si pohovořit soukromně. Oni dvě byli jedinými utrakvistkami ve Fraucimoru Johanky z Rožmitálu. Oběma samozřejmě i hned došlo, jak ta smrt může vypadat. Háta však byla opatrná a tak to nechala vyslovit první Adélu. Ta si však s očima doširoka otevřenýma strachem na jazyk vůbec pozor nedávala. Sotva se to po městě rozneslo, už se říká, že prý krále otrávili. A kdo z toho má největší prospěch? Hloupost. Co by z toho měl? To spíš se mohl králi Ladislavovi pomstit někdo z Uher, co pak nepopravil Hunádyho? Proč by vrah čekal tak dlouho? Mohl ho klidně otrávit už ve Vídni. To mohl i ten, o němž obě hovoříme, upozornila Háta. Kdyby chtěl krále Ladislava otrávit, mohl to udělat mnohem dříve ve Vídni. Pak by nevrhl podezření na sebe. Jen hlupák by s tím čekal, až bude král v Praze, nemyslíš? To je pravda, oddechla si spokojeně Adéla z Dubé. Ona Jiřího z Poděbrad velice ctila. A vadilo jí, kdyby na něm ulpělo tak hrozné podezření. To, co Háta řekla, považovala za logické. Záhy se však ukázalo, že odpůrci pana Jiříka to za logické nepovažovali. Ale i kdyby ano, hodilo se jim obviňovat ho. Ovšem jen po straně. Jeho postavení bylo tak pevné, že na oficiálních jednáních si nikdo netroufl nic takového ani naznačit. Odpoledne nařídila Johanka z Rožmitálu celé domácnosti okázalý smutek. Večeře byla skromná, postní a po ní se všechny ženy z jejího fraucimoru odebrali do katedrály svatého Víta na Pražský hrad. Tu spravovala kapitula a tady se mše sloužila podle oficiálního římského rituálu. Zúčastnili se zádušní mše za zemřelého panovníka a po jejím skončení tu zůstali a spolu s kanovníky svatovítské kapituly a s několika urozenými členy královského dvora truchlili a modlili se za jeho duši. Háta si blahořečila, že jí napadlo vzít si pod oděv dvě plátěné košilky, v katedrále byla příšerná zima. Občas se nenápadně ohlédla k hloučku rytířů. Bylo jí divné, že mezi nimi není její burjan. Pokud věděla, doprovázel pana Jiříka, rozhodně v Praze byl. Odpověď dostala až následujícího dne ráno. Do paláce pánů z Kunštátu přivedl burjan z Gutštejna mladíka v drahém oděvu střiženém podle benátské módy. Bylo mu něco kolem 15 let, byl střední postavy, snědý, měl chytré oči a hezkou tvář. Mluvil sice česky, ale podle přízvuku byl rozhodně cizinec. Johanka z Rožmitálu zrovna kontrolovala kuchyni, ale hned vyběhla do Mázhausu a ruce od mouky si otírala do zástěry, kterou si ani nestihla svléknout. Urozená paní Johanko, tohle je Matyáš Hunňády. Jeho staršího bratra dal král Ladislav stít na začátku roku v Budíně a Matyáše se ujal. Včera dorazil pan Matyáš z Vídně do Prahy, protože je král Ladislav mrtvý, poskytl mu pohostinství a ochranu tvůj urozený manžel pan Jiřík. Oznámil diplomatickou řečí burjan z Gutštejna a chlapce postrčil před sebe. Nebylo třeba říkat, že Matyáš byl zajatcem českého krále a teď se stal zajatcem Jiřího z Poděbrad. Alespoň do té doby, dokud se nevyjasní postavení českého království a jeho vztah k uhrám. Rád přijmu tvé pohostinství, paní Johanko, řekl zdvořile Matyáš Hunňády, který se zorientoval rychle. Ale nechtěl bych svou přítomností obtěžovat tebe, máš jistě povinností víc než dost. Zvědavě se rozhlédl po urozených dívkách, které se seběhly a všechny si ho se zájmem prohlížely. Byl hezký a z jeho pohledu bylo zřejmé, že už dokáže ocenit ženský půvab. Ukázal na Hátu a pokračoval. Pokud bych směl vyslovit přání, paní Johanko, ať se o mne po dobu mého pobytu stará tato urozená pana. Dobrá volba, zasmál se burjan z Gutštejna a bodře ho poplácal po ramenou. Ta urozená pana je moje manželka. Opravdu? Máš dobrý vkus, rytíři, opáčil Matyáš zdvořile, i když příliš neskrýval zklamání. Ostatní příslušnice fraucimoru se na Hátu dívali závistivě a některé hodně uraženě, protože nebyla podle jejich názoru tak pěkná, aby jí dal ten uherský velmož přednost před nimi. Matyáš však měl vychování a na své volbě nemínil cokoliv měnit, i když by byl raději v péči dívky nezadané. I já to považuji za dobrou volbu, potvrdila Johanka z Rožmitálu. Háta je ctnostná a bohabojná žena. To, že je vdaná, považuji v tomto případě za nesmírnou výhodu. Vítej pod mou střechou, urozený pane Matyáši. Háto, odveď ho do komnaty pro hosty. U oběda si povíme víc. Teď neomluvte.